Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hot 4 pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Avstriyanın paytaxtı Viyanada görüşür. Rasim Musabəyev deyir ki, Viyanada iki məsələ müzakirə olunacaq, ancaq Azərbaycan mövcud vəziyyəti əbədi saxlamaqdan ötürü hər hansı nəzarət sisteminin qurulmasına razılıq verməyəcək. Gənc fəala istintaq idarəsində işgəncə əmr verilib. Vəkil Elçin Sadıqovla müsahibə. Martın 13-də Tarif Şurasının qərarı ilə suyun qiyməti Bakı-Sumqayıt-Xırdalan-Afşeronda hər kub metrə görə 30 qəpikdən 35 qəpiyə qaldırıldı. Yeni qiymətlər bugündən qüvvəyə minir. Suyun qiyməti niyə qalxdı? Azərsu cavab verir. Azadlıq Live-də günün sualı Viyana görüşü barədədir. Siz Viyana görüşündən nə gözləyirsiniz? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Mayın 16-da Viyanada Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü gözlənir. Görüşdə həm sədr ölkələrin xariciyyələr nazirləri də iştirak etməlidir. Tərəflər Qarabağ münaqişəsi və qoşunların təmas xəttində hərbi risklərin azaldılmasını müzakirə etməlidirlər. İlham Əliyev ilə Serj Sarkisyanın sonuncu dəfə 2015-ci il dekabrın 19-da İsveçrənin paytaxtı Bern-də görüşüblər. Danışıqlarda ATƏT-in Minsk qrupu vasitəsilə eləyir. Qrupa ABŞ, Fransa və Rusiya həmsədrlik eləyir. Aprelin 2-sindən 5-inə təmas xəttində ağır döyüşlərdə hər iki tərəfdən onlarla əskər həlak olub. Tərəflər aprelin 5-də atəşkəsi bərpa etsələr də demək olar ki, hər gün bir-birini atəşkəsi pozmaqda ittiham edirlər. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi isə bu arada atəşkəs rejiminin yenidən pozulması barədə məlumat yayıb. Ermənistan məlumatda Ermənistan silahlı bölmələrinin sutka ərzində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində atəşkəsi ümumilikdə 119 dəfə pozduğu bildirilir. Nazirliyin məlumatına görə Azərbaycan ordusu qarşı tərəfə cavab zərbələri endirib. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Həsənov isə mayın 16-da ölümlərindən sonra Milli Qəhrəman adı verilmiş hərbi qulluqçuların ailə üzvlərinə vəsiqə və qızıl ulduz medallarını təqdim edib. Bu barədə Nazirliyin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Prezident İlham Əliyev aprelin 19-da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən göstərdikləri şəxsi igidliyə görə polkovnik leytenant Murad Mirzəyev və mayor Samit İmanova ölümündən sonra Milli Qəhrəman adı verib. Amnesty International təşkilatı Azərbaycanda gənc fəallar Qiyas İbrahimov və Bayram Məmmədovun həbsini pisləyib, həmsinin Human Rights Force təşkilatı bəyanat yayaraq onları azad etməyə çağırıb.
Azərbaycan hakimiyyəti iki gənc fəala qarşı şübhəli narkotik ittihamları irəli sürüb. Hakimiyyət onları dərhal buraxmalı və polisdə pis rəftara məruz qalmaları barədə məlumatları araşdırmalıdır. Human Rights Watch təşkilatının yaydığı bəyanatda belə deyilir. Söhbət ötən həftə narkotik saxlama ittihamı ilə 4 aylıq həbs olunmuş gənc fəallar Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimovdan gedir. Onlar mayın 10-da keçmiş prezident Heydər Əliyevin heykəli üzərinə etirazlı şüarlar yazandan sonra saxlanıb. Mayın 12-sində isə həbsə məhkum olunublar. Təşkilatın Cənubi Qafqaz direktoru Georgi Gogi deyir ki, Azərbaycan gənc fəalları qorxutmaq, onların mübarizədən çəkindirmək məqsədilə saxta narkotik ittihamlarına əl atır. Bəyanatda həmçinin Azərbaycanda onlarla siyasi fəal, insan hüquqları müdafiəçisi, jurnalist və hökumət tənqidçisinin həbsə atıldığı vurğulanır. Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə siyasi motivli həbslərin olmadığını bildirir.
Bu, Turxan Kərimlinin məlumatı idi. Xəbərləri davam etdiririk. Belarusun Xariciyyələr Naziri Vladimir Makeyev Minsk ilə Moskvanın ABŞ-ın Avropada hava hücumlarından müdafiə sistemləri qurmasından narahat olduğunu deyir. O, bunu mayın 16-da Minskdə Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşdən sonra deyib. Onun sözlərinə görə Belarusla Rusiya ABŞ-la NATO-nun bu planına qarşı müvafiq tədbirlər görmək razılığına gəliblər. Lavrov da hər iki ölkənin bu məsələdən narahat olduqlarını deyib.
По вопросам европейской безопасности мы разделяем озабоченность в связи с тем, что наши коллеги...
Avropanın təhlükəsizliyi məsələsində biz narahatlığı bölüşürük. Çünki bizim NATO ölkələrindəki tərəfdaşlarımız qarşı durmanı qızışdırmaq, hərbi infrastrukturu şərqə, bizim sərhədlərimizə tərəf hərəkət etməyə çalışır. Bildiyiniz kimi bu məsələ müzakirə olunur. İstər Belarus, istərsə də Rusiya bu cür qarşı durma xəttinin əleyhinədir. Biz Avropada hamı üçün bərabər və bölünməz təhlükəsizlik prinsipinin müzakirəsi və onun qəbulunun
tərəfdaşıyıq. Одобрялись принципы равной и неделимой безопасности для всех.
Sergey Lavrov. Qeyd edək ki, Rusiya qəti şəkildə bu plana qarşı çıxır. Vaşingtonsa dəfələrlə bəyan edib ki, məqsəd yaxın şərqdən mümkün orta mənzilli raket hücumlarının qarşısını almaqdır və bu Rusiyaya qarşı yönəlməyib. Sergey Lavrov səfər zamanı prezident Aleksandr Lukashenko ilə də görüşüb. NATO bu günlərdə qeyd edir ki, Rumıniyada hava hücumlarından müdafiə obyektlərinin obyektinin açılışını eləyib, Bolqarstanda isə bunun təməlini qoyub. Əfqanistan hökuməti elektrik layihəsi marşrutunun dəyişdirilməsi ilə bağlı xüsusi komissiya yaradacağını və mayın 26-cında yekun qərar barədə məlumat verəcəyini vəd edib. Prezident Əşrəf Qani həmçinin dinç aksiya görə etirazlara təşəkkür bildirib. Qeyd edək ki, mayın 16-cında Kabildə millərlə etnik Xəzər layihənin marşrutunun dəyişdirilməsinə etiraz olaraq aksiya keçirib. Xəzərlər Türkmənistan Kabil elektrik xəttinin mərkəzi Bamyan vilayətindən keçməsini tələb edir. Aksiyaçılardan biri Məhəmməd Nəyim bundan əvvəl demişdi ki, tələbləri yerinə yetirilməyincə dağılışmayacaqlar. Əgər dövlət bizim tələbimizi qəbul etməsə, biz bütün yolları bağlayacaq və tələb qəbul olunmayınca küçələrdə qalacaq. Bütün dünyaya deyəcək ki, Əfqanistan prezidenti etnik xalqların maraqlarına məhəl qoymuş.
Heç günə ədalət nədara, heç günə ədalət bəyni əqvam nədara.
Qeyd edək ki, bu aksiyaçılardan birinin son məlumatdan əvvəl dedikləridir. Xətt ilkin olaraq Bamyandan keçməli idi, amma hakimiyyət sonradan qənaəti əsas gətirərək marşrutu dəyişdirib. Bu xətt 10 vilayətə elektrik enerjisi verəcək TUTAP layihəsinin bir hissəsidir. TUTAP Türkmənistan, Özbəkistan, Tacikistan, Əfqanistan və Pakistanı birləşdirir. Və sonda ABŞ-da Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə əsas namizəd Donald Trump deyib ki, əgər Britaniyada keçiriləcək referendumda iştirak eləsəydi, ölkənin Avropa Birliyindən çıxmasına səs verirdi. O bunu Britaniya Sabahın Xeyir adlı televiziya proqramına müsahibəsində deyib. Trump Avropa Birliyi ilə iş görməyin çox çətin və birliyin çox bürokratik olduğunu deyib. Britaniyanın birlikdən çıxacağı halda ABŞ-la ticarət əlaqələrinə gəldikdə isə Trump deyib ki, o hər şeyə ədalətli baxacaq və Böyük Britaniya növbənin sonunda olmayacaq. Qeyd edək ki, ABŞ-la Böyük Britaniya əzəli müttəfiqlərdir. ABŞ-da növbəti prezident seçkisi bu ilin noyabrında keçiriləcək. Respublikaçılar partiyasından Donald Trump, demokratlardan isə Hillary Clintonun əsas namizədləridir. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan prezidenti ilə Ermənistan prezidentinin görüşündən başlayırıq. Bugün mayın 16-sında Avstriyanın paytaxtı Viyana'da Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan arasında görüş keçirilməlidir. Son məlumata görə həmin görüş 50 dəqiqədən sonra başlayacaq. Görüşdə Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin xarici işlər nazirləri də iştirak eləyir. Keçən həftə bu görüşün olacağı barədə ilk məlumatı verən Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Mariya Zaxarova deyirdi ki, görüşdə əsas məqsəd məsləhətləşmələr aparılması və təmas xəttində hərbi risklərin azaldılmasından ibarətdir. Bakıda bu barədə nə düşünürlər? Viyana görüşündən nələr gözlənilir, nələr müzakirə oluna bilər? Politoloq Rasim Musabəyev deyir ki, o Viyanada deyil, Bakıdan ancaq mülahizələrlə danışa bilər. Onun fikrincə, mayın 16-sında iki əsas məsələ müzakirə olunacaq.
Düşünürəm ki, iki əsas məsələdir də. Birincisi, bu həm Ermənistan, həm Rusiya tərəfindən, bu bir həmsədirlər tərəfindən də təkidlə təmas xəttində atəşkəsin təmin olunması və nəzarətin güclənməsi. İkinci məsələ isə olacaq ondan ibarət ki, intensiv, bu Azərbaycan bunu tələb edir və mahiyyətcə mahiyyət üzərində aparılan danışıqların bərpası. Danışıqları bərpa edilməməsinin alternativi, yox, gərginliyin artmağı və müharibənin başlanması deməkdir. Yəni, oturub gözləmək ki, mövcud vəziyyət əbədi saxlanacaq, bu qeyri-mümkündür. Sadəcə olaraq, indi tutalım, Azərbaycan heç də o ermənilərin istəyi kimi elə bir nəzarət sistemin qurulması ki, bu mövcud vəziyyəti əbədi saxlanmağa təbii razılıq verməyəcək. Ancaq müəyyən mənada tutalım, o Kaspersik ATƏT sədrin köməkçisinin həyata keçirdiyi monitoringin hansısa bir gücləndirilmiş şəkildə həyata keçirmək mümkündür. Ona razılıq vermək mümkündür ki, bəli, danışıqlar başlanacaqsa, bu monitoringin həyata keçirməklə stabilliyi təmin etmək. Ancaq bu iş o demək deyil ki, bura indi bir elə bir missiya yerləşdiriləcək ki, heç danışıqlar aparılmadığı halda ermənilər sakitcə işğal edilmiş torpaqlarda otursunlar və gözləsinlər ki, haçan Azərbaycan fəlsələri çıxacaq. Tübi, Fariyevdən söhbət getmir, ancaq aprel toqquşmalar göstərdi ki, heç də Azərbaycan ordusu ermənilərin düşündüyü kimi ki, aciz deyil, bu birincisi. İkincisi isə heç də ermənilərin orada qurduğu müdafiə sistem keçilməz deyil. Ən yaxşı halda hansı bir ortalığa həmsədir olan ölkələr tərəfindən, onların xarici işlər nazirləri tərəfindən bir bəyanat da ortalığa çıxacaq ki, o bəyanatda əks olunacaq ki, ya hansı bir hər bir halda düşünməyəm ki, Azərbaycan və Ermənistan orada nəsə imzalasın. Bu qeyri-mümkün. Ancaq həmsədirlər tərəfindən o verilən açıqlama, bəyanat mı, indi bilmirəm, nə olacaqsa, orada göstəriləcək ki, bəli, tərəflər tutalım, razılaşdılar ki, o monitoring Kaspersikin həyata keçirdiyi monitoring güclənsin ki, təmas xəttində atəşkəsin təmin olunması ilə bağlı vədlər hansısa bir verilib və əsas odur ki, orada yəni intensiv dialoqun başlanması ilə bağlı hansısa bir ifadədir. Fərz edirəm ki, o olmadığı halda bu yəni danışıqların bərpası və intensiv xarakterdə aparılması ilə bağlı yəni orada hansısa bir yəni qərarlar verilmədiyi halda düşünürəm ki, təmas xəttində heç atəşkəsin təmin olunmasını da gözləmək deyilir.
Politoloq, millət vəkili Rasim Musabəyevdən sonuncu sualımız oldu ki, uzun müddətdir danışıqlar ölü nöqtədən tərpənmir. Danışıqları canlandırmaq təşəbbüsü Minsk qrupunun həmsədrlərindən gəlməlidir ya ötən ay təməs xəttində baş verənlər artıq öz nəticəsini verir?
Sadəcə olaraq ermənilərin ağla gətirmək lazımdır ki, İşğal olunmuş ərazilərdən geriyə çəkilmək vaxtı çoxdan yetişib. Bunu ya öz xoşları ilə eləyəcəklər, ya güc qarşısında. Azərbaycan mövqeyi burada şəffafdır. Təhlükəsizlik Şurasının qərarları var, onu icra etmək lazımdır. Və Azərbaycan işğal olunmuş əraziləri ilə Azərbaycanı şantaja çəkib, öz istəyinə nail olmaq qeyri-mümkündür. Azərbaycan bunu o cümlədən aprel əməliyyatları zamanı da ermənilərə himayə edən dövlətlərə də sübut etdi.
Bunu politoloq millət vəkili Rasim Musabəyov deyir. Beynəlxalq ekspertlər bu barədə nə düşünürlər? Stratford Araşdırmalar Mərkəzinin təhlilindən bir abzası oxuyum. Təhlildə deyilir ki, Moskva Qərbin münaqişənin həllində iştirakını getdikcə daha çox qəbul edir. Görünür, Rusiya Qərbin rolunu saxlamağa çalışır. Özü isə bütün tərəflər arasında baş vasitəçilik edir. Ancaq Moskvanın təşəbbüsü ilə istənilən böyük sövdələşmə Azərbaycandan güzəştlər hesabına başa gələ bilər. Ermənistan isə razılaşmanın qəbuluna dilə tutmaq lazım gələcək. Hələlik bunların heç biri mümkün görünmür, ona görə də Moskva qərbə göstərməyə çalışacaq ki, sülhü ən azından indilik saxlamaq gücündədir. Bunu Stratford Araşdırmalar Mərkəzi yazır. Təhlil Qərb mediasının icmalındadır, Azadlıq Radiosunun internet saytında maraqlananlar baxa bilərlər. Onu da qeyd edeyim ki, hətta görüşə, son məlumata görə 40 dəqiqə qalır. Bununla belə görüşün, Viyanadakı görüşün formatı barədə dəqiq məlumat yoxdur. Yəni bilinmir ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri təhbətək görüşəcək, yoxsa Minsk qrupu həmsədrlərinin və ya Minsk qrupu həmsədri olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin iştirakı ilə prezidentlər görüşəcək. Azadlıq Live-də günün sualı da Viyana görüşü ilə bağlıdır. Siz Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bugünkü Viyana görüşündən nə gözləyirsiniz? Facebookda dinləyicilərimiz yazırlar, Zara səfəri yazır, heç nə gözləmirik, bütün mümkün gözləntilərimiz ölüb. Yenə ya söhbət ya da özümüzünküləri həbs et. Orduxan Çingizxan yazır, Sarkisyanın cibindən narkotik çıxacaq, bu ironiya ilə yazır. Hüseynov Müşfiq yazır, heç nə. Elə belə də yazın. Avstriyanın Alp dağları havasından udub, doyunca dünyanın ən təmiz suyundan içib, Avstriya şokoladı ilə çay içib gələcəklər. Fərid Musayev yazır, heç nə, həmşəki kimi müqavva bizik. Cavid Yolçuoğlu yazır, heç nə, gülümsəyib görüşəcəklər, bir-iki dənə də şəkil çəkdirəcəklər, başqa heç nə olası deyil. Zalato Paren yazır, olduğu kimi oxuram, Zalato Paren yazır, həmşəki kimi heç nə, Nikolas De Luca yazır, məncə indi heç nə bilmək olmaz, ya bu yay ərzində maksimum payızda ya sülhə ya da müharibə ilə torpaqlar qayıtmasa, deməli bunun özü də qurulmuş növbəti oyun imiş. Amma son hadisələr və bizim qələbəmizlə başa çatan aprel eskalasiyası bunu deməyə əsas verir ki, məsələlərini bizim xeyrimizə həll etmək istəyirlər. Ramin Balakişiyev yazır, 6 rayon. Nərmin Əhmədova yazır, heç bir şey, yenə də həyata keçməyən boş-boş sözlər. Cavablar çoxdur, bir neçə yüzdür, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Azərbaycanın daxili problemlərinə keçirik. Gənc fəala işgəncə mi verilib?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan mediasında heykəl məbusları adını almış iki gənc fəaldan biri Bayram Məmmədov öz vəkili Elçin Sadıqova izahatının müraciətini verib, o da öz Facebook səhifəsində bunu dərc eləyib. Həmin müraciətdə deyilir, stat, onlar məni hər döyəndə söyür, şalvarımı çıxarıb dubinqı ilə əxlaqsız hərəkət edəcəklərini bildirdikdə məcbur qalıb saxta narkotik ittihamını qəbul etdim. Başqa bir yerdə yazır, qollarımı arxadan qandalla bağlayaraq dubinqa yumruq təpiklə döyməyə başladılar, hətta ayağımı da qandallamışdılar, ağırdan qışqırmağa başlayanda ağzımı skoçla bağladılar. Bunu mayın onunda saxlanan, sonradan narkotik ittihamı ilə barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilən gənc fəal Bayram Məmmədov yazır. Onu da xatırladım ki, iki gənc fəal mayın 10-da Heydər Əliyevin heykəlinə etiraz şüarları yazmışdılar. Bayram Məmmədovun müraciəti vəkil Elçin Sadıqovun Facebook səhifəsində dərc olunub. Buna görə də elə Elçin Sadıqovun özündən soruşduq ki, həmin müraciət doğrudan mı Bayram Məmmədovundu və ona doğrudan mı həbsdə işgəncələr verilib? Elçin Sadıqovla söhbətə qulaq asaq. Elçin bəy, sizin Facebook səhifənizdə belə bir yazı yerləşdirilib. Məmmədov Bayram Fərmanoğlu həbsdə ona işgəncələr verilməsi barədə. Bunu siz özünüz yerləşdirmişsiniz, sizin Facebook hesabınızdır.
Bəli, bəli. Həmin müraciəti Bayram Məmmədov özü yazıb. Bu gün başlısın nəfəs kanasında. Və məndən bu müraciəti yazmamı xahiş edirdi. Və mən o müraciət əsasında prokurorluq orqanına müraciət edirəm ki, bunları araşdırsınlar və onun bədənində də işgəncə izləri var idi. Bu sürədə sol biləyində açıq ilinləmiş yara var idi, ilinməyirdi və ayaqlarında da açıq yaralar var idi və Və o bildirildi ki, ayaqlarında qanlarla ilgilanana görə bu xəsarətlər yaranıb ayaqlarında və işgəncə veriblər onun.
Elçin bəy, siz özünüz əlamətlərini gördünüz də burada yazılanların. Çox dəhşətli şeylər yazılıb.
Bəli, bəli.
Bəs bununla bağlı siz həmin yerlərə müvəqqəti saxlanma yeridir, sonra Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsidir, müraciət elədiniz?
Müraciəti bizə bu gün veribdir, bugünkü müraciəti. Biz onu tezliklə, yəni araşdırmasını baş prokurora göndərəcəyik sabah.
Bəs siz müraciət eləyəndən sonra, yəni bu nə qədər tezliklə dayandırıla bilər ona, əgər bu iddia edilir, işgəncə verilib?
İşgəncənin araşdırılması ilə bağlı mənim müraciətimlə əlavə Xətai rayon məhkəməsinin 12 may 2016-cı tarixli qərarı var və həmin qərarda həkim işgəncə faktları ilə bağlı qərar qəbul edib və araşdırılmasını baş prokurorluğa həvalə edib.
Məhkəmə qərarı ola-ola Bayram Fərmanoğlu Məmmədov deyir, ona işgəncə verilməkdə davam eləyir də, ha?
İşgəncə indi davam edir, indi Bakı İstintaq Təhsilxanasında saxlanılır.
Bayram özü nə deyir, indi ona işgəncə verilirmi, yoxsa bu müvəqqəti saxlama yerində olub axırıncı dəfə?
Nərmanov rayon polis idarəsinin müvəqqəti saxlama yerində olub axırıncı dəfə. Yəni, Bakı İstintaq Təhsilxanasını aparıldıqdan sonra İşgəncəyə məruz qalmayıbdır, işgəncə halı olmayıbdır.
Müsbət bir dəyişiklik var da?
Orada təbii təhsilxanada işgəncə verilməsi halı da mümkün deyil. Ona görə ki, o istintaq orqanına tabi bir qurum deyil.
Kimə tabidir bəs?
Ədliyyə Nazirliyinə tabidir.
Elçin bəy, mən bunun prosedur qaydasını da bilmək istəyirəm. İndi siz hansı yolla bunun qarşısına ala bilərsiniz? Qanunu yolu.
Hazırda Bakı İstintaq Təhsilxanasında saxlanılır və Bakı İstintaq Təhsilxanasında ona qarşı pis rəftar yoxdur. Davam eləmir, yəni onun işgəncə görməsi halı. O işgəncəyə məruz qalıb tutulduğu andan may ayının 13-nə qədər, yəni Nərmanov rayon müvəqqəti saxlama yerindən çıxarılana qədər. Ondan sonra işgəncə halı olmayıbdır.
İndi bunu necə araşdıracaqlar, prokurorluq araşdıracaq bunu?
Biz orada bir gün tələb elədik, onun bədəninə may baxışı keçirməli idilər təhsilxanada və bu baxışda da o xəsarətlər öz təhsilini tapacaqdır və təbii ki, gələcəkdə artıq bu araşdırılmalıdır mütləq və adı səslənən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır orada.
Siz bunun yəni ədalətli həllinə inanırsınız, eləyəcəklərmi? Yəni həkim bunu təsdiqləyəcəyimi, prokurorluq bunu obyektiv araşdıracaqmı sizin fikrinizcə?
Həkimin təsdiqləməkdən başqa məncə yolu yoxdur. Orada başqa şəxslər də gördü. O cümlədən başqa vəkillər də var ki, o xəsarətləri gördülər. Və ən azı biz onların da şahid qismində dəvət olunmasını təmin edə bilərik. O cümlədən təhsilxananın işçiləri gəldi baxdı və mən tələb elədim, Bayram Məmmədov xəsarətlərini orada göstərdi.
İndi siz prokurorluğa müraciət elədiniz, bəlkə elə məhkəməyə müraciət eləmək lazımdır ki, məhkəmə qərarı olsun, yoxsa prokurorluq bu işi uzada bilər?
Məhkəmənin qərarı var bununla bağlı, işgəncə ilə bağlı.
Eyni, bu məktubda yazılanlarla bağlı, eyni tarixlə bağlı?
Bəli.
Bunu vəkil Elçin Sadıqov deyir. Onu da qeyd edeyim ki, məhkəmə qərarı ayın 12-sində verilib. Xətai rayon məhkəməsinin qərarı ki, işgəncə iddiaları araşdırılsın. Bundan sonra da həmin gənc fəalı saxlama yerində döyüblər. Bundan başqa biz sabahları prokurorluğa, polisə bu barədə müraciət eləyəcəyik. Çünki Xətai rayon məhkəməsi qərarı mayın 12-sinə aiddir. Artıq 4 gün keçib. Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, bu 4 gündə artıq araşdırmanın ilkin nəticələri olmalıdır. Sabahları bu mövzuya qayıdacağıq və öyrəndiyimiz bütün məlumatları dinləyicilərimizlə bölüşəcəyik.
Mayadakı tarif dəyişməsi olmuş 2011-ci ilin fevralın 1-də. Bu dövrdən.
İndi isə sosial-iqtisadi problemlərə keçirik. Azərbaycanda suyun qiyməti niyə qalxdı? Mayın 13-də Tarif Şurasının qərarı ilə suyun qiyməti Bakı, Sumqayıt, Xırdalan, Abşeronda hər kub metrə görə 30 qəpikdən 35 qəpiyə, qalan inzibati ərazilərdə 25 qəpikdən 30 qəpiyə qaldırıldı. Tulantı sularının axıdılmasına görə qiyməti də 6 qəpikdən 15 qəpiyə qaldırdılar 2 dəfə yarım. Bundan başqa tulantı sularının axıdılması xidmətlərinin qiymətləri qeyri-əhalidən ötürü hər kuba metrə görə 1 manata qaldırıldı. Bu əvvəllər 30 qəpik idi. Yeni qiymətlər mayın 16-sından qüvvəyə minib. Azadlıq radiosunun suallarını Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəisi Anar Cəbrayıllı cavablandırır. Əsas sual isə odur ki, suyun qiyməti niyə qalxdı?
Mənədəki tarif dəyişməsi olmuşdu 2011-ci ilin fevralın 1-də. Bu dövrdən bu dövrə gələn Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən su təsarifatının inkişafı ilə bağlı böyük həddində işlər görülüb, eyni zamanda kənar təşkilatlarda olan su kondikasiyaları, xətləri, anbarlaşları bizim istismarımıza verilir. Nazirlik Əvvəlinin qərarı ilə Dövlət Neft Şirkəti, Müdafiə Nazirliyi, Qasım Komu Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Xəzər Dəniz Gəmçiliyi, Bakı Şəhər Hakimiyyəti, digər təşkilatlardan təkcə 4500 kilometr artıq su və kanalizasiya xəttimizin bağlantımıza verilir. Zamanda həmin ərazilərdə işçilər avtomatik bizim xidmət işçilərdə olan əmək haqqısının digər belə ödənişlərini bilə bilmədik. Bundan başqa təkcə son 5 ildə Aləv Səhmdar Cəmiyyət tərəfindən 5120 kilometr su xətti, 2020 kilometr kanalizasiya xətti tikilir, təkcə 500 minə yaxın sayğat quraşdırılır. Yağmur əsərinin sayğı 350 mindən çox artırılır. Bütün bunların da hamısı bizim maliyyə təsarrufat xərclərimizin, qeyri-tarifli xərclərimizin artmasına gətirib çıxarır. Və bu xərclərin öhdəsindən gəlmək üçün biz əsaslandırılmış şəkildə hökumətə müraciət edirik. Bütün bunlara baxmayaraq, bu tarif artımına baxmayaraq, bu kanalizasiya qiyməti yenə maliyyəni aşağı yıxır. Yəni bunlar sosial layihələrdir. Bəli, dövlət milyardlarla investisiya qoyub sahəyə. Amma bizim bu qurğular, avadanlıqlar, infrastruktur tikiləndən sonra orada çəkilən elektrik enerji xərcləri, digər xərclər, əmək xərcləri artıq bizim yığdığımız pul hesabındadır. Azərbaycan kəndisində demək göstərdiyi xidmətə əldə etdiyi gəlirlər hesabındadır. Ona görə də bu kimi zərurə amillərin nəticəsi olaraq müraciət elədik. Tarif sırasında bizim qərarımızı müsbət dəyərləndirib artım elədi. Və bununla belə məsələn, yenə Azərbaycanda suyun tarifləri yenə də dünyanın əksər ölkələrində qat-qat aşağıdır. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycanda su layihələri yenə sosial layihədir. Bu sıfır Azərsu xərclərlə bağlı. Mən nə devalvasiya, nə də ölkənin iqtisadiyyatı, heç bir adiyyat yoxdur. Və o istatistikdən soruşmaq lazım 5 il bundan əvvəl suyun necə alır, indi necə alır. Təkcə biz son 5 ildə 2 dəfə çox artmışıq faydalı su alanları. 430 minə çox smart sayğac quraşdırmışıq. Bunu xidmət keyfini yaxşılaşdırmaq demək deyil. Dünya praktikasında bir şey var. Ev təsərrüfatının, ya PMD ölkələri olsun, digər ölkələrdə olsun, suya qarura və işıqat çəkilən xərclər demək olar ki, yaxın. Həm Azərbaycanda bu hesabla işıqat 16-18 manat, qaza 14-15 manat xərc çəkir, amma suya yəni 4-5 manat. Yəni 3-4 dəfə fərq var arada. Mən sizə bütün izahlar verdim. Kim soruşur üstü izah verin, üstü verin. Bugündən qalmır da, hələ ki, o barədə biz danışalım, bu tez gəlmədi. Söz deyəmirəm ondan. Su kanalizasiya 2025 qəpikdən çoxdur. Daha subyektiv fikirlərdir. Ya kim istəyirsə, bu razı edirsin, mənə mən əsaslandırırım, qəqəl rəqəmləri verim. Xidmətin keyfiyyəti ilə bəlası, fasilə su alanma, sayğacların quraşdırılması, yəni yəni haqqının özünün sosial əməliyyətinin yaxşılaşması uyğun olan hamısı xidmətdə səviyyəsi yüksəlməkdə gətir çıxarır. Suyun keyfiyyətinə bağlı bugün heç bir problemimiz yoxdur. Amma suyun bu sadə qrafikdən alınması var, ərazi var ki, çünki bu günləri bizim mərkəzi şəbəkənin maşından bu sularla istifadə edir və mərhələli şəkildə də bunlar həll tapacaq. Yəni dünənə qədər Allahın gözləriydi, tutkanı qorudu, ümumiyyətlə şirin su yox idi. Amma biz bu günləri həmin qəsəbələr şirin su verir. Gələcəkdə digər həmin o qəsəbələrin digər hissəsində geri yaşayış maddələrinin hamısını biz suyla təmin eləmək bizim əsas hədəfimizdir.
Bunu Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəisi Anar Cəbrayıllı deyir. Onun əsas izahı odur ki, suyun qiyməti ona görə qalxdı ki, suya son illər xərclər də artıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə qısaca günün idman xəbərləri. Bununla da verilişimizin sonuna çatdıq. Verilişin sonuna bir dəqiqə qalır. İdman xəbərlərinə vaxt olmadı. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Şuşanı yad edəcək.
Qarabağın dərdi var.
Kültür sözlüyündə Şuşa qalasının salınma tarixçəsini yada salacaq.
Bayat və Şahbulağın acı təcrübəsi daha alınmaz bir yer seçilməsinə şərt qoymuşdur.
Mentalitet dolmasında Yusif Vəzir Çəmənzəminin Şuşa xatirələrini yadacaq.
Şahnişin, Cıdır düzü, Doftələ, Divanxana qabağı.
İşğal altında qalan Qarabağ abidələrindən soraq alacaq.
Bizim haradasa 2000-dən çox tarix mədəniyyət abidələrimiz hal-hazırda işğal altındadır. Onların böyük bir qismi dağıdılıb, bir qismi deyək ki, formaları dəyişdirilir, bir qismi də...
Və hər dəfə görkəmli sənətkar Flora Kərimovanın açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Ona görə Şuşa mənim üçün həm bayraqdır, böyük mənada vətəndir, ağrı acımdır.
Mayın 8-i Azərbaycanın ən qədim mədəni mərkəzi Muğan Beşiyi Şuşanın işğal günüdür.
Şuşan dağları geldi mənlay, qırmızı qoxların yaşı tümənlay.
Azadlıq Radiosu News proqramında Azərbaycanın mədəni həyatında Şuşanın izinə düşməyə qərar verdik. Bələdçimiz, görkəmli sənətkarımız Flora Kərimovadır. Xoş gördük Flora xanım.
Xoş gününüz olsun.
Siz güclü xanımsınız. Ah, uf, xoşlamazsınız. O səbəbdən Şuşanı məhz sizinlə anmağa, uzaqdan uzağa olsa da gəzip dolaşmağa qərar verdik. Nədən başlayaq Flora xanım? Şuşanı necə xatırlayırsınız? Uzaqdan uzağa necə dindirib, necə oxşuyursunuz?
Allah, mən heç vaxt özümü uzaqdan uzağa hiss eləmirəm. Ancaq çox, çox yanıram, çox əziyyət çəkirəm. Mən dünənki uşaqlığıma, niyə deyirəm dünənki? Çünki mənim sabaha ümidim var deyə dünənki uşaqlığımı gəncliyimi Şuşada keçirtmişəm. Və həmişə deyirəm ki, ana vətən Mənim Şuşa, ata vətənim Qəbələ, atam Qəbələlidir. Bir böyük, böyük dünyam var Azərbaycan. Və çox gözəl, çox bulutsuz, səma açıq bir Şuşam var. Vardı, yox, var. Və mən düşünürəm ki, hələ orada səsim eşidiləcək. Dahi Bülbülün, Üzeyir bəyin, bütün incə sənət incilərinin izi qalıb o Şuşada və təzədən o inciləri görməyə, eşitməyə mütləq və mütləq imkanımız olacaq.
Hanım, o dinç çağlarda, deyəsən yalnız istedə bir küdə Şuşanı yada salardılar. Küllü Azərbaycan yayda köç edərdi Şuşaya. Onlar Şuşaya nəsə verirdilər, yoxsa yalnızca Şuşadan almağa, qoparmağa gedirdilər?
Təəssüflər olsun ki, olduğu vaxta qədrin bilmirik, itirdiyimizdə hiss eləyirik, nə itirmişik. Şuşa bizim üçün mənimdir deyib gəlirdik. Kim əlimdən alar? Heç düşünmürdük də. O dövrün hətta axsaqqalları mənim babam, ulu babam. Seyid Məhəmməd Şuşada topxanada, yəni qayıdanda Şuşaya topxanada başı kəsildi 15-ci ildə. Qoyuldu xurcuna, qanı tökülə-tökülə atı kişnəyə-kişnəyə gətirdi darvazanın qabağına və o kişnəməyə atın çıxdılar. Bizim onda nənəm cavan idi, Seyid Səltənə çıxdı, gördü ki, atasının başı o darvazanın, yəni ki, xurcunun üstündədir.
Kim öldürmüşdü, kim kəsmişdi?
Ermənilər keçəndə kəsmişdilər, doğram-doğram bədənini eləyib, başını da kəsib xurcunun üstünə qoymuşdular. Yenə də deyirəm, al qanın içində at məhləsinə gətirmişdi. Çox yaddaşsız millətik xanım. Mənə yandıran budur. Sabah hansısa bir mühit olsa yenə də yadımızdan çıxacaq. Bilirsiniz nəyə? Çünki Aran xalqı o qədər təbiətdən zəngin bir xalqdır ki, təbiəti zəngin, istedadı zəngin, sözü zəngin, dili zəngin bir xalqdır ki, içində kin yoxdur. Mən başa düşürəm, çörəklə bölüşmək olar, ancaq torpaqla yox. Bunu düşman başa düşmədi. Çörəyimizi yeyəndən sonra düşündü torpağın əlindən alım. Axı mən niyə qonaq olum? Mən ev sahibi ola bilərəm. Və mən inanıram ki, iradə ancaq bu xalqdan asılı olsaydı, təbii biz heç vaxtı Zəngəzuru da itirməzdik, hər şeyi qaytarardı. Təəssüflər olsun ki, siyasi şərait elə getirirdi ki, hansısa bir insanları, individualları nədəsə allada bilirdi və çox böyük bir faciəyə getirirdi o individual. Bütövlüklə bu millətin, bu ölkənin, bu qədərin, bu qisməti kəsib doğrayıb öz istədiyi kimi biçirdi. Hərdən bilərək, hərdən bilməyərək, inanaraq və aldanaraq. İkisi də mən düşünürəm ki, bir faciənin sözünü önündə gedən bir insanlardır və düşünürəm ki, bu iki bir-birinə oxşamayan kateqoriyalı insanlar cinayətkardılar.
İndi kültür sözlüyündə Şuşa qalasının salınma tarixçəsini vərəqləyək, sonra yenə söhbətimizə qayıdarıq.
Buyurun.
Bu kültür sözlüyündə Şuşa şəhərinin salınma tarixçəsini açıqlayırıq. Tarixçə 1996-cı ildə Bakıda buraxılan Azərbaycan tarixi kitabından götürülüb. Məhəmməd Həsən xan Qacarın Azərbaycan xanlarını özünə tabi etmək uğrunda mübarizəsi gecləndikcə vəziyyət dəyişdi. Pənah xan həm də xanlıqlar arasında çəkişmələrin gücləndiyini görüb öz dövlətinin Qarabağ xanlığının müdafiəsi işinə girişdi və yeni bir şəhər qala salmaq qərarı alındı. Bu məqsədlə Şahbulaqda toplanan Dövlət Şurasında Pənah xan dedi: "Biz gərək dağların içində möhkəm və keçilməz yerdə elə bir əbədi və sarsılmaz qala tikək ki, onu güclü düşmən belə mühasirəyə ala bilməsin. Qalanın bir tərəfi dağlarda olan elatın üzünə açıq olmalı və mahallarla rabitəmiz, əlaqəmiz kəsilməməlidir." Bayat və Şahbulağın acı təcrübəsi daha alınmaz bir yer seçilməsinə şərt qoymuşdu. Belə bir yer Azərbaycanın qədim yaşayış yerlərindən olan, ancaq manqollar tərəfindən dağıdılmış Şuşa oldu. Bu yerdə quyulardan içməli su çıxması çox mühüm göstərici idi. Qısa bir vaxt içərisində burada bərpa işləri aparıldı və yeni qala tikildi. Şəhərə Pənahabad adı verildi.
Qarabağın dərdi var, dərdinə qurban olub, qayın qədim yurdu var, yurduna...
Azərbaycanın mədəni həyatında Şuşa şəhərinin izinə düşmüşük. Bələdçimiz, sevimli müğənnimiz Flora Kərimovadır.
Paralanıb sinəsi...
Flora xanım, kimdir Şuşalılar? Şuşalı olmayanlardan nəyi fərqlidir onların? Bəlkə bir xatirələrə başvurub onların duruşunu, gəlişini, yaşamını xırdaca açıqlayasınız bizlərə.
Şuşalılar ən əvvəli azərbaycanlılardır. Ürəkcə böyük bir Azərbaycanın və ərazicə böyük bir Azərbaycanın sakinləridir təbii ki. Və Şuşalıların ayrı bir azərbaycanlılardan heç bir fərqi yoxdur. Ləhcə fərqi var. Evimdə anam mənə gələcəm, gedəcəmlə deyirdi. O ləhcəyə çox öyrənmişdim deyə ləhcəni hətta torpağımın nə qədər əziz olduğunu hiss eləmədiyim kimi ləhcənin də əzizliyini hiss eləmirdim. Ləhcəyə mənim üçün anamın itkisindən sonra 78-də mən başa düşdüm nədir? Torpaq mənim üçün Şuşanı itirəndə başa düşdüm nədir? Və mən yenə də deyirəm, ölümə sevinmək olmaz, təbii ki, sevinmək olmaz. Ancaq inandırım sizi, 78-ci ildə anamın dünyasını dəyişməyinə mən sevinirdim. Çünki çox qorulurdum anam dünyadan gedəndə, çox, çox faciəli illər olub mənim üçün. Ancaq hər düşünəndə ki, mənim anamı gəzdiyi küçələri gəzə bilməyəcək, eşitdiyi ləhcəni eşidə bilməyəcək və mənə iki qat, beş qat əziyyət olurdu. Çünki həmi anamın simasında Şuşamı itirmiş oldum, həmi Şuşamın simasında anamı itirmiş oldum. Ümumiyyətlə, Şuşa niyə deyirəm mən? Çünki Şuşa mənim üçün Qarabağın rəmzidir, vətənimin rəmzidir, yaralı yerimdir, bıçaq burxulmuş ürəyimin qanıdır. Ona görə Şuşa mənim üçün həmi bayraqdır, böyük mənada vətəndir, ağrı acımdır və 15-ci ildən bu tərəfə gələn şəhidlərimizdir.
Mən sizi güclü qadın kimi təqdim elədim, Flora xanım.
Bəli, yox, mən bu ağrımın qarşısında dizi çökmüş gəzirəm, beli bükülmüş gəzirəm. Çünki o Şuşanın o daşlı küçələrini gəzmişəm. Və mənə çox bir şey önəmlidir. İnsanlardan eşidəndə ki, Flora xanım, mən Şuşanı görməmişəm, olmamışam, havasını udmamışam, çörəyini yeməmişəm, ancaq mən də Şuşalıyam. Çünki mən Azərbaycanlıyam.
istəyirəm. İnşallah bu qovğa bizəndən sonra cıdır dizində oxuyarsınız. Amma deyirəm, bəlkə Şuşanı bir ağız burada yad edəsiz. Biraz liskilimiz var.
Mən mütləq, mən çox istəyərdim sizdən xahiş eləyəm. Taliyə faciəli bir mahnı var, Sədaqət xanımın mahnısıdır. Sözləri Nüsrət Kəsəmənlinindir. Qarabağım. Və hələ Nüsrət dünyasını dəyişməmişdi, bilmirdik ki, dəyişəcəkdi. Bunu studiyada hönkürə-hönkürə ağlayırdım. Səsim batırdı, oturub Sədaqət xanımdan baş-başa verib, hönkürürdü, təzədən gedirdim. Təzədən ağlayırdım, səsim batırdı, gəlib otururdum. Bax, belə bir əziyyətlə, müsibətlə desəm yanılmaram. Və elə qismət oldu ki, bu mahnı birinci dəfə onun dəfn günündə səsləndi. Mən istərdim, çox xahiş edirəm sizin. Hətta mənim danışığımın vaxtından kəsin, o mahnını səsləndirin. Ocağım qaldı, evim oldu talan.
Mentalitet dolmasında Yusif Əzir Şəmənzəminin Şuşa xatirələrini dinləyək, sonra yenə söhbətimizə qayıdar.
Dağ başında yazı yayı yaşıllığa, payızı qışı dumana və qara bürünmüş bir şəhər təsəvvür ediniz. Bu, mənim şəhərimdir. Şəhərin hər nöqtəsi bir tarix söylüyür. İbrahim xan kahası, Məlik Şah Nəzər kahası, Şahnişin, Cıdır düzü, Dovtələ, Divanxana qabağı, Topxana, hərəsi bir kitab, qanlı və dəhşətli bir səhifədir. Mən də bu maceralı şəhərdə dünyaya gəldim. Taleyim buymuş. Şuşa o zaman əyalət şəhərləri içərisində ən mədənilərdən biri sayılırdı. Real məktəbi, orta qız məktəbi, teatrı vardı. Əhalisi 40 minə çatırdı. Bir çox xan sarayı, bütün məscidlər, qədim hamamlar, rastabazarlar, karvansaralar vardı. Şəhərin qalın hasar və pürcləri hələ qalırdı.
Kes! Ay keti, bu ehsan deyil! Ay heyvanın biri! Deyirəm.
Yan tərəfimizdə Keşə Səmədin evi. Bunun arvadının biri gənc, o biri yaşlı idi. Biz də görərdik, qışqırtı qopdu. Anam məni götürüb haraya gedər. Nə görərdik? Keçər Səməd, əlində çomaq, yaşlı arvadının qabırğalarını sayır.
Qulluq, qalatı, qulluq yerində! Kəs, kəs, kəs, heyvanın gibi heyvan!
Küçədə, evimizin qarşısındakı quyuluqda gözəl şərqlər söylərdilər. Saz və qarmon çalınardı. Nə oxuyanlar vardı. Axşam çağı qatı almağa gedən uşaqlar qazanı yanağına dayıyıb, elə bayatı, elə şikəstə oxuyurlar ki, adamın gözləri yaşarardı. Qafqazın bütün adlı sanlı külxanlar, anəndə və sazəndələrini bu şəhər yetirər. Yusif Fəzil Çəmənzəminlinin qələmə aldığı Həyatımın 20 ili adlı xatirə qeydlərindən parçaları diqqətinizə yetirdik.
Mayın 8-i Azərbaycanın ən qədim mədəni mərkəzi Muğam Beşiyi Şuşanın işğal günüdür. Şuşan dağları geldi malay, kırmızı qoxtarın yaşı tümanay. Azadlıq Radiosunun İZ proqramında Azərbaycanın mədəni həyatında Şuşanın izinə düşməyə qərar verdik. Bələdçimiz, görkəmli sənətkarımız Flora Kərimovadır.
Bəlkə də yox, dəqiqliklə bilirəm ki, vətənimin içində olan vətənimizin itkisi ayıltdı bu milləti. Biraz bundan qabaq yaddaşlığın yoxluğundan şikayət elədim. Ancaq bu dəfə də yaddaşımız bizə düşman olsa, bu dəfə də çəkdiyimiz o müsibəti yaddan çıxartsa, deməli bu millətin hörmətə heç bir ideyası olmamalıdır millətlər arasında. Ondan qabaq mən Qarabağım adlanır. Elçin İmanovun, Zakirə xanım, Allah verdiyevanın sözünə yazılmış Elçin İmanovun Qarabağım mahnısını yazdırdım mən. Onu çox sevirəm. Qarabağın dərdi var. Dərdi nə? Qurban oğlu, qayın qədim, yurdu var. Yurduna qurban oğlu, əsir düşüb, binəsi paralanıb, sinəsi yiyəsi yox. Bilirsiniz, mahnada deyilir ki, yiyəsi yox dinəsi. Bəli, nə vaxtsa bu millətə qoymurdular Qarabağa yiyə durmağa, qoymurdular. İndi millət artıq özü yiyə durur Qarabağa. Ona görə bu yiyəsi yox, biraz mən ayrı cürə indi oxuyardım. Zakirə xanım bunu o illərdə yiyəsiz Qarabağ haqqında yazmışdı. Qarmaqal içində olan bir Qarabağ haqqında yazmışdı. İnşallah Qarabağımızın səsi gəlir, beynəlxalq qurumlardan gəlir, mötəbər bir qurumlardan adı gəlir, səsi gəlir. Hər halda bu addımları mən həmə bir qayğı kimi bu problemə qiymətləndirirəm, həmə də önəmli bir addım kimi, nəticəli bir addım kimi inşallah qiymətləndirirəm. Bilirsiniz, yorulmuşam inanmamaqdan, yorulmuşam qorxmaqdan, yorulmuşam itirməkdən. İnanmaq istəyirəm, qızım, görmək istəyirəm, səsin eşitmək istəyirəm, o daşların üstündə gəzmək istəyirəm. Bəlkə də özümü aldadıram, bəlkə də aldadıram, ancaq yox. İtirməyəcəyik, inanıram ki, belə getsə inşallah itirməyəcəyik.
Sizin bir Şuşa mənim anısı da vardı deyəsən.
Cavanşirin çox sevdiyim bir insan, mərd bir insan, bir üzlü bir insan, mətin bir insanın Şuşa mənim sözləri Telman, Telmanın adı yadımdan çıxıb, çox dostumuzdur yaxın. Oğul gərək dolayları ötüb geçsin. Düşmənlərə sözün desin, dizin dizin sənə yetsin. Mən də bunu istəyirəm, bir də səni görmək üçün, qucağında ölmək üçün, günahımı yumaq üçün, qucağında ölmək üçün, darıxıram sənin üçün, Şuşam üçün, Şuşam mən. Oğul gərək dolayları ötüb keçsin, düşmənlərə sözün desin, dizin dizin sənə yetsin. Mən də bunu istəyirəm, bir də səni görmək üçün, günahımı yumaq üçün, qucağında ölmək üçün, darıxıram sənin üçün, Şuşa mənim, darıxıram mən. Mən düşünürəm ki, biz doğrudan da günahımızı yumalıyıq və öz payım, babam uyan yerdə, ulu babalarım uyulan yerdə, mən Şuşanın qucağında ölmək istəyirəm. Çünki xəcalətliyəm. Fərd olaraq, millət olaraq xəcalətliyəm. Onun uçan quşlarının qarşısında, onun axan sularının, bulaqlarının qarşısında, hər daşının, kəsəyinin qarşısında, babalarımızın ruhu qarşısında xəcalətliyəm. Və yaşamaq üçün ölmək mənim üçün böyük şərəfdir. Oğul gərək dolayları ötüb keçsin.
Azərbaycanın mədəni yaddaşında Şuşa mövzusunun izinə düşmüşük. İzin qonağı görkəmli sənətçi Flora Kərimovadır.
Dizin sənə yetsin, mən də bunu istəyirəm.
Son sual, Flora xanım. İnşallah gələcəkdə Şuşanın mədəni həyatını necə canlandıracaq? Bunu indidən düşünməyə dəyər mi sizcə?
Təbiidir, təbii. Dəyər və ümumiyyətlə həyat davam edir. Və düşünürəm ki, Tanrı üzüm bizim tərəfə çörüb. İnşallah əlimiz çatsın, önümüz yetəcək, qüvvəmiz çatacaq. Özü tənzimləyəcək, yəni o incə sənətin, o istedadın özü, hər şeyi özü tənzimləyəcək. Və birisi çox belə simvolik bir, mən istəyərdim ki, o abidələr Şuşada yox, Bakıda qalsın. Xurşud Bahni Natavan, Üzeyir bəyin, Bülbülün, o güllələrdən dəlik-dəlik abidələri ki var, onlar Bakıda qalsın və musiqi içində, keyf içində keçirdən həyatını cavanlara vicdan əzabı olsun. Çünki o abidələrin simasında Şuşamızın güllələnməyi, Qarabağımızın güllələnməyi var. Yaxşı düşünmək istəyirəm. Millət mətin olsa, o istədiyi kimi olacaq.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Flora Kərimova ilə söhbətə bir az ara verib, işğal altında olan Qarabağ abidələrinin izinə düşürük. Proqramımızın arxivindən. Bəzən bir mədəniyyətə məxsus abidə dəyişdirilib, başqa mədəniyyətin adına çıxılır. Buna mədəniyyətin soyqırımı demək olarmı? Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki tarix və mədəniyyət abidələrini Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyinin sədri Faiq İsmayılovun Məcburən Erməniləşdirilmə kitabında məhz bu suala cavab axtarılır. İzin bu dəfəki qonağı yenicə çapdan çıxmış kitabın müəllifi Faiq İsmayılov özüdür.
Yeri gəlmişkən Laçınla bağlı, orada vəziyyət necədir? Oradakı mədəniyyət abidələri nə kökdədir, nə yerdədindir?
Bilirsiniz...
Birinci öz kiçik vətəninizdən maraqlanmışsınız hərəm.
Mənim üçün çox yaxşı bir haldır ki, orada ermənilər qalalarının yerini bilmirlər. Yəni, o ərazidə xeyli sayda, deyim ki, müşahidə qalaları, yəni antik qalalar vardır ki, qalalar adətən biz fikirləşirik ki, hündür mühafizə divarları var, yəni çox hündür, bu keçilməzdir və yaxud da ki, belə. Xeyr, o antik qalalarda belə mühafizə divarları yoxdur. Yəni, antik qalalar çox ucqar yerlərdə, o da elə bir yerlərdə ki, onun ən azından bir üç tərəfindən ora daxil olmaq mümkün deyil. Belə qalalar mövcuddur. Orada yeraltı tunellər mövcuddur. Mən deyim ki, bu günləri Azıq mağarası ilə, yəni Dəyək Cəbrail rayonu Tağlar mağarası ilə müqayisəyə gələn yeraltı tunellər mövcuddur. Yəni orada xeyli sayda kurqanlar mövcuddur. Yəni bu bizim türkçülüyümüzlə bağlı olan. Yəni bunları ermənilər bilmirlər, onlara ziyan verə bilmirlər. Yəni tanımırlar, o əraziləri bilmirlər, getmirlər. Ancaq hansı ki Qafqaz Albaniyası dövrü abidələrdir, həmin ərazilərdə, kəndlərdə onlar ora daxil olaraq oradan xeyli sayda, məsələn mən deyim, Şəlvə, Miri, Kəhmədli kəndləri ərazilərindən, Ağoğlan kəndi ərazisindən xeyli sayda daş kitabələri çıxardaraq Ermənistana aparıblar. Yəni nəinki onun yazıb təzən erməni dilində yerinə qoyublar, yox, birbaşa özləri ilə Ermənistana, həmin onların bir çoxunun deyək ki, kod nömrəsinə qədər mən əldə etmişəm. Yəni o Ermənistanda harda yerləşdiriblər, onun kod nömrəsinə qədər, yəni muzeydəki kod nömrəsinə qədər əldə edə bilmişəm.
İşğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən yüzdən çox daş divar yazısı, oymalar, abidələrin üzərindən sökülərək Ermənistana aparılıb. ...850 sayda dekorativ tətbiq sənət nümunəsi, at qoç figurları, türbələr, qəbrüstü abidələr və digər inanc yerləri tamamilə dağıdılaraq məhv edilir. ...200 qəbristanlıq qismən, 400 qəbristanlıq tam dağıdılaraq tamamilə yararsız hala salınır. Bu qəbristanlıqlarda 5000-ə yaxın mərmər daşından olan qəbir sökülüb dağıdılıb, götürülən mərmər daşlardan başqa məqsədlər üçün istifadə edilib. 200-dən çox tarix və memarlıq abidəsi uçurdularaq yararsız hala salınır. İşğal dövrü 100 mindən çox müzey eksponatı və bir o qədər sayda da mülki vətəndaşların şəxsi kolleksiyalarına və xüsusi mülkiyyətinə aid olan Azərbaycanın müxtəlif dövrlərini əhatə edən bədii sənət nümunələri və digər qızıl zinət əşyaları qarət edilərək Ermənistana aparılıb. Faiq İsmayılovun Məcburən Erməniləşdirilmə kitabından.
Keçək başqa ərazilərə. Orada vəziyyət necədir? Məsələn, Şuşada.
Vəziyyət çox acınacaqlıdır. Yəni, o işğal altında olan ürək ağrısız baxmaq olmur. Yəni, ürək ağrısız danışmaq olmur. Məsələn, Qarabağ ərazisində İslam dini abidələrin deyək ki, mövcudluğundan söhbət gedə bilməz. Şuşada deyək ki, Saatlı məscidi və aşağı Gövhərağa məscidi, yuxarı Gövhərağa məscidi 3, bir dənə Ağlamın deyək ki, şəhər məscidi uçurdulmuş vəziyyətdə divarlarının bir qismi salamat qalıbdır. Bu da nədən salamat qalıbdır? O dövrdə biz 2000-ci ildən haray qopardıq beynəlxalq təşkilatlara, ölkən xarici işlər nazirliyinə, mədəniyyət nazirliyinə, yəni dönə-dönə belə təşkilatlara müraciətlərimiz oldu, mətbuat konfransları keçirdik, xarici ölkə səfirliklərini dəvət elədik. Və bir növ bunlar qınağa düşdülər. Yəni bu cür belə qınağa düşdülər. Yəni bunu tamamilə silmədilər. Amma mən deyim sizə ki, məsələn, deyək ki, Qara Göl ərazisində Laçın rayonunun məscid hal-hazırda onun yerini təyin eləmək belə çətindir. Yəni eyni zamanda da həmin Ermənistan, o dövrki Ermənistan sərhədi ilə olan kəndlərdəki o məscid tikintiləri, türbələr və qəbristanlıqlar, qəbristi abidələr deyək ki, yox vəziyyətindədirlər, yoxdurlar. Yəni çox nadir hallarda belə Azərbaycan dilində yazılmış sınıq, qırıq başdaşları qalmaqdadır. Doğrudan da bunu sonralar, yəni mən bir 100 il sonranı deyirəm ki, bərpa eləmək, yəni onu olduğu kimi insanlara çatdırmaq çətin olacaqdır. Doğrudan da bu çox ağır bir proses olacaq, bunu aradan qaldırmaq. Deyək ki, ərazini biz minalardan da asan təmizləyə bilərik, ora qayıda bilərik, orada insanlar məskunlaşa bilər, yaşaya bilər. Ancaq biz mədəniyyətimizi orada təzədən yeniləşdirmək, yəni onu köhnə vəziyyətinə qaytarmaq üçün bizə çox saysız hesabdır, yəni çox böyük miqdarda pullar lazımdır ki, biz o ərazilərdə bu işləri apara bilək. Və bu da neçə illər bahasına başa gələcəkdir. Bu da çox çətin bir məsələ. İkinci bir tərəfdən orada elə yazı nümunələri var ki, biz onu əzbər bilmirik ki, orada nə var idi. Məsələn, hansısa o tarixi illəri göstərən, yəni o deyək ki, binanın memarlarını göstərən, kimlər tərəfindən tikildiyini göstərən, bunlar artıq yaddaşlarda qalmayacaq. İndi bunları axtarmaq lazımdır. Başqa xarici ölkələrin deyək ki, arxivlərindən ki, görək, harada nəyə rast gələ bilirik. Yəni, bax, belə bizi problem qarşısında qalmışıq və indiki vəziyyətdə.
Fahim Bey, lütfən söyləyin, nə qədər abidə işğal altındadır indi?
Bilirsiniz, bu çox çətin bir məsələdir. Yəni, fakt olaraq hal-hazırda Sovet dövründə Azərbaycan ərazilərində tarix mədəniyyət abidələrinin qeydiyyatını, aparılmasını çox belə səti şəkildə qoyurdular. Yəni, harada gözlə görükübsə bu abidələr qeydiyyata alınıbdır, harada qolmayıbsə heç hamısı qalıbdır.
Qeydiyyata alınmayan abidələrdir.
Bəli, mən sizə demirəm ki, deyirəm ki, yəni heç uzağı deməyək ki, yəni bu ucqarlarda deyək ki, dağ rayonları deyək ki, uzaq idi, məsələn, getmək, nəqliyyat və s. komandirovka bu məsələlər vardır. Abşeronun özündə 40-dan çox abidə qeydiyyatsa qalıbdır. Heç qeydiyyatı yox. Məsələn, bu saat deyim ki, pasportlaşdırılmış abidə, indi biz danışırıq, deyirik. Mən görməmişəm, mən bir dövlət qurumunda, yəni Mədəniyyət Nazirliyində pasportlaşdırılmış bir abidəni mən görməm. Mən bir pasportlaşdırılmış abidə istədim ki, o pasportuna mən baxım, bu nazirlikdə tapılmadısa, mən bunu nədən danışmaq olardı? Ona görə də bizim abidələrimizin xeyli sayda abidələrimiz qeydiyyatdan kənar qalmaqdadır. Mən şəxsən bundan qabaq, deyək ki, bu kitabdan qabaq mən Laçınla bağlı işləmişəm. Həmin ərazilərdəki qeydiyyatı almışıq. Yəni orada hardasa 250-yə yaxın tarix mədəniyyət arxeoloji abidələrimizi biz qeydiyyat almışıq. Hansı ki dövlət siyasında 74 sayda. Yəni bax belə, odur ki bizim hardasa 2000-dən çox tarix mədəniyyət abidələrimiz hal-hazırda işğal altındadır. Onların böyük bir qismi dağıdılıb, bir qismi deyək ki, formaları dəyişdirilir. Bir qismi də deyək ki, xristianlıq dövrü abidələrdəki albanların əlindən alınaraq, yəni onların adlarına silinərək erməniləşdirilməyə məruz qalır.
Qarabağın dərdi var.
Təşəkkürlər Flora xanım, səsinizi, nəfəsinizi belə yaxından duyub sevindik, kövrəldik.
Çox sağ olun, çox kövrəldim mən, çox özür istəyirəm. Mən həm də müğənniyəm, səsim kələkötür gəldi, çünki qəhərləndim. Və siz bilirsiniz ki, mən iradəsi zəif olan bir insan deyiləm. Yəni, səsim vətənimin həm anasıdır, özüm bu vətənimin balasıyam. Həm ana dərdi hiss eləyirəm, həm bala dərdi hiss eləyirəm. Yaşamaq, yaşamaq, mətin olmaq, mübarizə lazımdır. O da mənim millətimdir. Var. Öpürəm sizlər.
Çox sağ olun. Elə bu izə düşüb, inşallah Şuşadan da bir yer reportaj hazırlarıq. Sülhün, barışın, demokratiyanın dadını çıxararıq. Bir daha sağ olun.
İnşallah. Sizlər sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun.
Görkəmli sənətçi Flora Kərimovanın qonaq olduğu bu izi də bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmayılı və prodüser Zeynal Məmədli sizinlə bir həftəyə də sağollaşırıq. Sağ olun, bizdən çıxmayın.
Sizsiz. bizim qalay.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləşsinlər.